Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg har spekulert over hjernens skjulte kapasiteter og forholdet mellom den høyre og den venstre hjernehalvdelen I flere tidligere episoder her på Sinnsyn. Blant annet har jeg et lengre foredrag om dette på Sinnsyns Patreon-side, hvor du kan finne dette I episode 42, som rett og slett heter «Venstre og høyre hjernehalvdel». I dag skal jeg krabbe ned I dette kaninhullet nok en gang. Hjernen delt på midten, og det sies at den venstre siden verbal, logisk, analytisk og kanskje litt A4-aktig, mens den høyre delen mer kreativ, intuitiv og spirituell. Hvis Gud finnes, det I den høyre hjernehalvdelen vi eventuelt får kontakt med høyere makter. Men for de fleste av oss ikke denne typen opplevelser tilgjengelig, og noen mener det fordi vi mer eller mindre fanget I den venstre hemisfæren I et vestlig samfunn som verdsetter logikk, forutsigbarhet, forståelse og rasjonalitet, hvorpå de mer mystiske sidene ved mennesket undergraves. Hadde vi hatt en litt større åpning til opplevelser I regi av den høyre hemisfæren, kan det tenkes at kontakten til det spirituelle hadde blitt mer tilgjengelig. I tillegg har jeg en hypotese som hevder at det vi kaller selvbildet noe som ligger forankret I den venstre hemisfæren. Det via språket og kategoriseringene våre vi forstår oss selv og verden, og dersom vi har noen litt snevere kategorier knyttet til vår egen kompetanse og verdi, det lett å tolke mye av det vi gjør inn I en forståelsesramme hvor vi for eksempel tolker oss selv som mindreverdige. Hvis du en kritisk indre stemme, holder den hus I den venstre hemisfæren, og den kan overkjøre alle opplevelser vi har, både fra venstre og høyre, og I så fall hjernen din verste fiende. Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan fungerer egentlig hjernen I ulike moduser fra høyre til venstre, og hva kan vi gjøre for å dempe innflytelsen til den venstre lateraliserte kritikeren mange av oss går med som et evinnelig kommentatorspor til vårt eget liv? Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Yeah, horrible anxiety. Like, I live in the city. I don't have a car. I just walk around everywhere. You guys ever do this one? You guys ever leave the house without headphones? Woo. Thoughts are not good. My God, this whole time I thought I loved music. Turns out I just hate my brain. Just being attacked all day long by this insecurity playlist on shuffle. Ah, what are you doing with your life? You drink too much. Gonna die alone? You call that a penis? Oh, bad head. My brain is evil. It, like, attacks me. It's like a bully. Yeah. I'll be at a party, hanging out. Everybody's having a good time, talking. My brain's like, hey, you weirdo. You're being too quiet. Everybody's wondering why you're such a quiet weirdo. Come on. Get in there. Say something, you lunatic. Come on, you freak. Jump in, you psycho. Come on, get in there. You finally say something, your brain goes, whew, that's what you picked? Ah, shut up, dummy. Damn it. My brain never stops. I can't sleep at night. I'm a horrible sleeper. That's why I hate these bed commercials you see at 4 a.m. Hey, you can't sleep? Well, how comfortable is your mattress? What's your sleep number? How's your firmness? You think lack of comfort's what's keeping me up at night? And that's the problem, really? That's this goddamn Japanese game show I got going up here, right? Yeah, it's the worry, the anxiety, the dread. I don't need a mattress designed by NASA. I need a Xanax of some self-esteem, all right? Come on, comfort. I can sleep on a gravel road if I had a good childhood.
Ja, da var tema egentlig selvbilde. Hva selvbilde for en størrelse? Og hvordan styrer selvbilde oss? Og det noe jeg ofte har snakket mye om. Men det en ting som har dukket opp I det siste som jeg aldri egentlig har tørt å snakke så mye om, fordi at jeg synes det så, man tror alltid feil. Men det akkurat som det en eller annen sånn kobling mellom neuropsykologi, hjernen, meditasjon, kognitiv psykologi, dybdepsykologi, og at alle disse
ulike innfallsvinklene peker på litt forskjellige ting, som også har sånn som korrelat i hodet vårt, da, i hjernen, som egentlig ganske interessant. Så jeg lurer på om vi kunne snakke litt om det da, selv om det ikke var sånn direkte en del av det vi hørte til i dag, men jeg ville foreslå at selvbildet vårt forankret i venstre hjernehalvdel, da. Og det altså sånn, hjernehalvdelen såpass komplekse, og noen mennesker organisert litt forskjellige, sånn at, men hos majoriteten av oss for eksempel språket på venstre siden, da. Hos 99% av høyrehente så språket på venstre siden i hjernen, mens språket på venstre siden hos 70% av venstrehente. Så det er litt forskjellig der, men det likevel en slags... Derfor går det ikke an å si noe sånn bombastisk om hjernehalvdelene, men hjernen jo en fabrikk som produserer masse opplevelser og styrer hele kroppen, og den har mange ulike avdelinger som kommuniserer mer eller mindre godt. Så at det finnes avdelinger i hjernen vår som spesialiserte for ulike oppgaver, det man ganske sikre på. Men akkurat hvor de ligger og hvordan de kommuniserer, altså, det blir såpass komplekst. Det jo en, ja, hjernen veier 1,4 kilo, men det, og den, altså, det som regel 2% av kroppsvekta vår, mens hjernen står for 20% av energi, energien vår. Den tar 20% av energien, men bare 2% av kroppsvekta. Så det et energiintensivt organ som krever ganske mye. Og så det spørsmålet da, også om kan hjernen og forståelse av hjernen også kaste litt lys over hvordan selvbildet vårt skrudd sammen? Og det tenker jeg kanskje at det kan. For... Jeg innbiller meg jo at selvbildet de fortellingene vi har om oss selv. Og de fortellingene, altså det den venstre siden av hjernen, altså den venstre siden av hjernen tenker vi språkbasert, den logisk, analytisk, like matematikk og så videre, mens den høyre delen av hjernen, den mer sånn holistisk orientert, intuisjonen vår ligger der. De fleste følelsesenterne ligger til høyre. Det å kjenne igjen ansikter og kjenne igjen følelser i ansikter, det altså sånne høyre side, eller sånn høyre hemisfære egenskaper. Så den høyre hjernen ikke verbal, den har en opplevelsesmodus som ikke er verbal, mens den venstre har en verbal, eller sete for det verbale. Og jeg innbiller meg ofte at det vi tenker om oss selv verbalt. Vi får en forståelse, vi lager kategorier på hvem vi og skriver på en måte, vi fortolker alt vi opplever inn i en eller annen sammenheng, og putter det i ulike kategorier, og det driver den venstre hjernehalvdelen med. Så man kan liksom forestille seg at vi i utgangspunktet var ganske flinke på skolen, hadde det greit og fint, og så plutselig så skjer det noe på hjemmebane, foreldrene våre skiller seg, for eksempel, det blir... Mye stress, usikkerhet, man går rundt og lei seg, vet ikke helt hvordan man skal håndtere dette her. Og på grunn av at det så mye kapasitet går med til å bekymre seg for det som skjer på hjemmebane, så detter du plutselig et par karakterer på skolen. Og så etter hvert så går det en stund, og så får du dårligere karakterer, og så får du en kategori som sier at jeg ikke skoleflink. Og så det en kategori som da etablert, som har blitt en sannhet om deg. Og så det også sånn at denne kategorien da ofte vil søke og få bekreftelse på det den mener å vite om deg. Så mer eller mindre ubevisst da, så går du inn og så forventer du dårlige resultater, du forventer at du ikke like god som andre, og så blir det en type sannhet som du lever ut. Det da en kategori som skapt din venstre hemisfæren, hvis man kan si det på den måten, det kan man ikke, for det ikke så enkelt. Så da det liksom så språket vårt lager kategorier som binder oss til virkeligheten, men språket vårt, det kan også oversette opplevelsene våre og gi det et språk, sånn at vi kan på en måte ta det med inn i analysen og forståelsen av oss selv. Så språket kan på en måte være noe som tjener oss, eller noe som styrer oss. Så vi kan enten eie språket, vi kan utvide horisontene våre med det, eller det binder oss til snevre fortolkninger. Så den venstre hjernehalvdelen, den forklarer alt vi opplever, og mange opplevelsene og mange følelsene våre foregår på høyre sida, og så tar vi det over I det venstre, og så skal vi forklare det. Men I det vi forklarer det, så vil vi også gå glipp av et eller annet, for det ikke, den opplevelsen ikke språklig, og så må vi oversette den til det språklige. Og der sånn, der skjer det av og til misforståelser, og kan det hende at vi kan tenke på psykisk helse som god kommunikasjon mellom venstre og høyre, at venstre og høyre forstår hverandre godt, da, eller har et nært samarbeid. Og så ser man for eksempel på mennesker som har opplevd mye traumer, at kommunikasjonen mellom venstre og høyre hjernehalvdel litt svakere. Og så ser man også på folk som hadde epilepsi for noen år siden, at de kutta corpus callosum, så at de to hjernehalvdelene ikke kommuniserer I det hele tatt. Noe som det går an å leve med, men du får veldig masse sånne merkverdige symptomer. Og jeg innbiller meg litt at vi lever I en verden som favoriserer den venstre logiske, analytiske hjernehalvdelen. Mye terapi går ut på hele tiden sette språk på ting, og I det vi... Det kan være sunt, altså mye kognitiv psykologi går ut på å se på disse kategoriene. Hvor har du disse kategoriene som bestemmer livet ditt fra? Språket vårt det vi bruker for å lage kart over virkeligheten. Men vi må huske at kartet aldri en direkte gjengivelse av virkeligheten. Og det derfor jeg sier alt du tenker og føler feil. Så hver gang vi tror vi vet noe om oss selv, så det en fortolkning. Vi leser et kart av oss selv. Og det kartet kan være totalt feil, og ofte så det feil. Det kan være at folk har fortalt deg at du en dust, og så har du skrevet det inn på kartet ditt. Ja vel, jeg en dust, det det jeg skal orientere meg etter. Det trenger ikke å være noen objektiv sannhet I det hele tatt, men vi kan ta det som om det det. Så vi lager hele tiden kart over hvem vi basert på språklige forståelser, og de språklige forståelsene de henter vi også inn fra samfunnet rundt oss. Vi sammenligner oss med andre og så videre, og så lager vi en eller annen sånn kart over oss selv, og det det kartet jeg mener at folk ikke bør stole på. Det det kartet som ofte lurer deg inn I ganske destruktive forståelser av deg selv. Men du kan også ha kart som sier masse positivt om deg selv, som du egentlig heller ikke kan stå inne for, men det litt lettere å leve med, sannsynligvis. Så da kan man også få denne diskrepansen mellom når jeg sier alt du tenker og føler feil, så jeg skal ikke stole på meg selv. Så kan du kanskje nyansere det. Nei, du skal ikke stole på alle forklaringene du har på deg selv som hører til I venstre hjernehalvdel, men opplevelsene dine fra høyre side, de kan du ofte kanskje stole litt mer på. Og der du har magefølelse, der du har en intuisjon, en slags opplevelse av noe, men med en gang du forklarer det inn I kategorier som ikke passer, så har du det har oppstått en type konflikt I det. Og det kanskje der folk føler seg falske også. Jeg beskriver meg selv, men jeg føler ikke at min beskrivelse av meg passer helt, for jeg klarer ikke helt å sette ord på hva jeg egentlig mener. Og det en slags sånn... oversettelsesproblem da, mellom den venstre og den høyre hemisfæren inni huet vårt. Og da spørsmålet liksom, jeg tror at psykoterapi handler mye om å korrigere disse kategoriene som denne venstre siden har fått for seg at vi ikke stole på tankene og følelsene våre. Men det kan også være vel så fruktbart å gjøre, og prøve å koble ut litt denne, for det jo denne venstre siden som dette narrativet, denne hele tiden masingen om at du ikke god nok, det ikke det, altså den driver hele tiden, og det som en sånn der, I rettssaker før så satt en sånn dame og skrev ned, eller en mann og skrev ned alt som ble sagt. Det som om venstre hjernehalvdel en sånn del som hele tiden kategoriserer og fortolker alt vi foretar oss, og den har en annen som bestemt fortellerstemme. Det vil ofte hindre en mer umiddelbart tilstedeværelse I verden, og det man kanskje kaller for flyt eller en sånn type tilstedeværelse. Så derfor så nå psykisk helse stadig mer opptatt av at det finnes ikke-språklige, ikke-analytiske innfallsvinkler til psykisk helse, som for eksempel yoga og mindfulness, som nettopp handler om å ikke plassere alt inn I kategorier og redusere det til forståelse vi hadde fra før, som kanskje ikke helt stemmer, men være til stede her og nå. Og da har alle disse store, det virker som om de store visdomstradisjonene liksom på sett og vis opptatt av praksis som stimulerer høyre hjernehalvdel, fordi de kanskje skal representere en slags motvekst til denne prioritering av den venstre analytiske og logiske hemisfæren på en måte. Sånn at, og da vil en av de tingene som stimulerer høyre hjernehalvdel mest, det kan være å bruke venstre hånd, hvis du men det bare de motoriske senterne. Men det kan også være takknemlighet. For takknemlighet, det en følelse som hører til i den høyre hemisfæren. Og et av de tipsene, jeg leste en bok som heter No Self, No Problems. Altså, skjønner, ikke noe selv. Selve denne mentale konstruksjonen av hvem jeg tror jeg denne beskrivelsen av meg selv, som jeg søker å bekrefte, som ligger i venstre siden. Hvis jeg skjønner at det selve en illusjon, eller bare en konstruksjon, så har jeg på en måte fri fra alle disse følelsene av å ikke være god nok og sammenligne meg, og så videre. Og motvekten, eller en måte å stimulere, eller komme litt vekk fra det på, å for eksempel drive yoga, være til sted i kroppen, ikke så mye i hodet, men det kan også være en type følelse av takknemlighet og medfølelse, for den ligger også på den siden. Og det motsatte av takknemlighet, det å være misfornøyd. Det har vi snakket om tidligere, altså det å være misfornøyd, det nesten det som gir litt sånn sosial kapital. Det nesten alltid det jeg pleier å si til folk når jeg møter de hva som feil, og hva som kjipt, og forbannet pandemien. Altså, jeg driver og klager en del. Som hele tiden denne venstre kategorisering av hva som bra, hva som dårlig, hva som bedre. Altså, hele tiden aldri helt fornøyd der den Så det en slags mating av denne misfornøydheten, som sannsynligvis påvirker livet mitt ganske negativt. Mens det motsatte av å være misfornøyd, det å være takknemlig. Så en av de mange tipsene for å stimulere denne høyre siden, som mer sånn umiddelbart til stede i livet, det vil være å prøve å gå en hel dag uten å klage på noe. Det sto det i det tipset. Ikke gå rundt og klage på ting. Men det gjør oss litt uinteressante, fordi hjernen vår så skrudd sammen på den måten at den tar til seg informasjon om ting som gærent, fordi det besørger en form for overlevelse. Så det å vite om farer og ting som fucked up, det vi interessert i. Og det plukker vi opp hos hverandre, så for å være interessante, så sier vi ting som kjipt og gærent, og da blir vi litt interessante, og så styrker vi den venstre hjernehalvdelen, som potensielt sett også bare forsterker et eller annet narrativ om hvordan livet og ikke og burde vært, og som forpester hele tilværelsen vår på en ganske destruktiv måte. Så det er et eller annet måte, den venstre hjernehalvdelen driver og separerer og sammenligner seg hele tiden, mens den høyre mer holistisk orientert. Og jeg leste om en dame som jeg tror hun het Dr. Taylor, tror jeg han kalte seg. Hun var lege, og så fikk hun slag. Hun fikk en sånn type blodutredelse, eller jeg vet ikke hva det kalles, så venstre hjernehalvdel ble satt helt ut. Og det hun plutselig opplevde, var at hun ikke var en person lenger, hun var bare en del av kosmos. Det var ikke noe forskjell på henne og andre, så alle grensene mellom henne og andre forsvant, så hun fikk en sånn slags opplevelse av helhet med alt, en sånn type kjærlighet til natur og alle mennesker og sånn. Hun kan ikke beskrive det, men hun hadde en opplevelse, for med en gang du beskriver det, så du over i den venstre hemisfæren igjen, ikke sant? Hver gang jeg gir et språk, så har du ødelagt opplevelsen på sett og vis. Så hun hadde hun hadde ikke noe språk, hun mistet språket sitt en periode, mens hun hadde dette slaget. Og så har hun da plutselig, så var hun bare i den høyre hjernehalvdelen, var den som opererte, og hun opplevde en slags grenseløs tilstedeværelse her og nå, uten tidsfornemmelsen, uten alle disse stresser. Hun beskriver omtrent akkurat det alle munkene tilstreber når de sitter i kloster og mediterer, eller det vi ønsker når vi prøver å lære oss mindfulness. En slags umiddelbar tilstedeværelse uten alle disse kritiske stemmene som skal vurdere og veie alt. På en eller annen måte. Så det fikk hun via et slag. Og da i ettertid, når dette slaget, for hun kommer jo til seg selv etter hvert, så falt hun tilbake, og hun trenger denne analytiske, logiske, vi må ha språket for å kommunisere sammen. Men hun visste at denne høyre var tilgjengelig, hun hadde opplevd den på en litt annen måte, så hun skjønte at det var en mulighet til å velge litt hvor hun skulle være. Så hun skapte en sterkere bro mellom disse opplevelsesmodusene da. Det å være umiddelbart til stede i noe, kontra det å vurdere det der du. Prestasjonsangst en kronisk vurdering av om du gjør det bra nok. Så for mitt vedkommende så dette, jeg har en kollega som driver og psykoanalyserer meg hele tiden, han mener at jeg har en sånn, ja, jeg husker ikke, det en eller annen del av min personlighet som utviklet på 10-årsstadiet, det stoppet på 10-årsstadiet, og det gir mening for meg, for det den Det den jeg prøver å vekte liv nå, det denne mer fysiske, umiddelbare tilstedeværelsen som jeg prøver å stimulere ved å stå på snowboard, gjennom skateboard og så videre, og der jeg mer høyere utviklet, men når jeg drev med fotball, så kom denne kritiske stemmen inn når jeg var 10-12 år, tror jeg. Altså, jeg måtte på første laget, jeg måtte være god nok, så i stedet for å bare være til stede i spillet, så begynte jeg å vurdere meg selv via andres blikk, altså andres blikk og vurdering flyttet nærmest inn i meg, og ble en slags følelse at jeg ikke kunne være spontant til stede i dette, for jeg måtte prestere på et eller annet nivå jeg ikke var helt sikker på om jeg kunne. Så denne tvilen, denne konstante vurderingen av meg selv, kom inn og ødela spillet, så til slutt måtte jeg slutte på fotball, fordi jeg ikke orket det mer. Så han påpikker denne konflikten som da skjedde på fotballbanen, og hvor jeg da henger igjen, sånn emosjonelt utviklet på, når det gjelder disse motoriske tingene. Så det å bare kunne være til stede i kroppen og ikke, det det jeg mangler, jeg snakket om det sist, jeg husker ikke om det var her, men altså, det å kunne danse, bare være til stede i kroppen, det kan jo ikke jeg, for den venstre kommer inn og sier, du teit, du ser dum ut. Altså, jeg, sånn som riverdance eller line dance, tenker, det det teiteste som finnes, og det jo bare bevegelser til musikk som ser veldig rart ut, men det jo for det jeg har kategorier som sier og slår ned på det og synes at det noen fordommer i venstre hjernedel her, som ikke tillater meg å være spontant til stede i line dance, med mindre jeg så full at jeg ikke kan stå på beina, og da kan jeg heller ikke danse line dance. Så det gir mening å ikke alltid bare, eller i hvert fall alt du tenker og føler feil, en slags direkte angrep på den venstre hemisfæren, tenker jeg av og til når jeg har begynt å tenke på denne med hjernen igjen, selv om hjernen ikke så enkel som den fremstilles nå. Og det å da klare også stimulere, også være mer til stede og se på kunst, hører til i høyre. Helhet hører til i høyre. Følelser hører til i høyre. Og når vi da bare tar de over og plukker de fra hverandre og analyserer de, så kan vi i verste fall forandre de. Og jeg tror kanskje det det som det store problemet med alvorlige sinnslidelser som schizofreni og så videre, at opplevelsesmodusen som ligger i høyre følelsene, de kommuniserer så dårlig med det venstre, så de klarer ikke å uttrykke disse følelsene på noen som helst måte, og da mister de også kontakten med andre mennesker, for det via denne oversettelsen av følelsene våre at vi også kan binde oss til andre. Så de mangler, og da blir de ofte veldig alene når de ikke klarer å oversette noe av det som foregår inni deg, og gi det et språk så det mulig å forstå det. Så man kan nesten si at det, veldig mye psykoterapi handler om å styrke sammenhengen mellom venstre og høyre hemisfære, fordi at vi sier at det er et språk på følelser, gi det et språk. Så det handler om et tettere samarbeid mellom disse opplevelsesmodusene, sånn at de ikke opererer hver for seg. Og da det interessant at folk som har vært utsatt for en del traumer har en svakere kommunikasjon mellom hjernehalvdelene. Men at det hjernen såpass plastisk at det også mulig å styrke da, ved å ha et fokus på det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
For det språket som lager kartet, det språket som gir forståelsen, det den språklige bevisstheten vi hele tiden i. For når vi bare hører dette, så kan vi høre, dette tror jeg ikke noe på, dette bare tøys. Ja, det var kanskje litt interessant. Altså, det hele tiden språk som opererer når vi skal forstå ting. Mens jeg ville kanskje tenke, også den mer kunstneriske høyresiden, som at mitt mål vil kanskje også være hele tiden å prøve å ha, at jeg har et verbalt selv, da jeg har et språk, egentlig så mange ord som mulig. Jeg samler jo litt på ord. Jo flere ord jeg har, jo større sjanse er det for at jeg kan treffe presist. Men så hvis du da prøver å kikke over i opplevelsesmodusen, som ikke språklig, så vil, jeg vet ikke hvordan den opererer, men jeg tror kanskje det derfor jeg litt opptatt av bilder, at bilder kan være med, kan skape en sammenheng mellom høyre og venstre, så hvis du kan ikke si ting, ikke presentere fakta om ting, men presentere de bilder, så det som om det kan, kan styrke den, den sammenhengen. Det gjort mange interessante studier på dette med forholdet mellom det høyre og det venstre, og det virker som om høyre opererer på helt andre, altså det vi sier ubevisst, det kan også være høyre hemisfæres operasjoner, fordi det ikke har noe språk, og dermed så når det ikke opp en slags eksplisitt, det synes ikke for oss på samme måte. Da. Men likevel så vil høyre hjernealder oppfatte ting som vi vil kjenne som en intuisjon, eller som en magefølelse, og det tar lang tid, det kan av og til ta lang tid før venstre oppfatter det, eller forstår hva som foregår, og veldig ofte så vil venstre avskrive det som foregår i høyre. Og et eksempel på det at du setter folk i en sånn test hvor det to kortstokker, og så det den ene, så skal du på en måte vinne penger, eller vinne poeng. Den ene kortstokken mye høyere risiko i, så du kan vinne mer, men du kan så tape mye mer. Mens den andre, der vinner du sånn jevnt og trutt litt rann. Og det tar ofte mellom 50 og 70 forsøk før den venstre hjernen klarer å forstå at det en forskjell på de to. Mens den høyre oppdager dette på et mye tidligere tidspunkt, men i og med at det ikke tilgjengelig for innsikten vår, eller vi har ikke gitt det åja, det er større risiko på venstre side her enn det på høyre side, så har ikke vi noen eksplisitt forståelse av det, men når vi da går mot høyrisikokortstokken, så merker man at kroppen svetter mer, hjertet slår fortere, så det et eller annet i oss som har oppdaget forskjellen mye før den analytiske delen av oss har oppdaget forskjellen. Og det der denne intuitive delen kommer inn, og jeg tror det der den alternative bransjen også opererer ganske mye, og det kan godt være min venstre hemisfære avskriver mye av det som skjer i det alternative, fordi altså, du kan gå ut på morgenen og se at i dag er det blå himmel, det ikke en sky på himmelen. Men så det noen som tar med seg en paraply i tilfelle, og så begynner det å regne klokka ett. Hva det? Det var ingen grunn til det, de hadde ikke sett på værmeldingene, det en slags intuisjon, det kan være at den høyre hemisfæren opererer på noen måter å forstå ting på som ikke tilgjengelig, og den venstre vil si tilfeldigheter, visvas, flaks, den vil kategorisere det, ikke sant? Fordi at den logisk orientert, så du kan ikke, når du bare ser på en blå himmel, tenke at det kommer til å regne senere, du kan jo være at hvis du gjør det hver gang, men hvis du bare helt tilfeldig tenker, jeg tror jeg tar med paraplyen i dag, og du nesten aldri gjør det, bare for sikkerhets skyld, så kan det være noe på den høyre siden da. Og mange studier viser jo at den høyre oppfatter ting på et annet nivå, og når det ikke tilgjengelig da for forståelsen vår, så vil det, ja, kroppen vil reagere på det, men vi vet ikke selv hvorfor vi reagerer mer på den ene enn på den andre kortstokken. Men hvis du oppmerksom på det, så kan du kanskje lytte litt mer da. Hvorfor blir jeg litt mer nervøs når jeg går på den? Det vil jo være det kortstokk-eksperimentet som sånn veldig, men det kan nok hende at det også være mer i opplevelsen og ikke hele tiden. For et negativt selvbilde jo å ha negative kategorier i venstre hemisfære, så hver gang noe du kan egentlig ha det veldig bra, men så putter du opplevelsen over i en kategori som sier at det farlig å ha det bra, for da blir det dårlig. Og jeg tror kanskje det dette som forskjellen på dyr og mennesker. Jeg tror ikke kua går rundt på jordet og tenker, åh, det deilig sola varmer, det grønt gress, og tenker, men typisk at det begynner å regne etterpå, så blir det kaldt. Jeg tenker ikke kua går og tenker sånn, for opplevelsen kan jo ødelegges av pessimismen vår, ikke sant? Ja, nå det bra verden, det bare for at jeg skal få smake litt på det, så blir det regn etterpå, så alt det, ikke sant? Så at det den venstre hjernealderen som kan ødelegge umiddelbare tilstedeværelsen, og jeg mistenker kanskje at dyr har det litt mindre enn vi har, og derfor klarer å være litt mer til stede, og ikke ødelegge en solskinsdag med tanken på at det sikkert snart blir regn. Hvis du ser på lista liksom over hvordan man tenker det generelt sett lokalisert i ulike avdelingene, så mener man at høyre siden mer opptatt av 3D-former. Den opplever ting tredimensionalt. Den koder for musikk og kunstopplevelser. Den koder for intuisjon, kreativitet, til en viss grad fantasi, det subjektive, og den ser sammenhenger snarere enn å separere ting fra hverandre, så den ser helhet. Mens det det motsatte av forskning, da, som å plukke ting fra hverandre for å undersøke enkelte elementer. Følelse ligger der, og det å gjenkjenne ansikter. Så det at jeg husker ansiktet ditt fra gang til gang, det hjelper høyre side meg med. Men jeg tror med en gang du jeg kan kjenne igjen et ansikt. Ja, intuisjonen min, altså den høyre, jeg tror det en klar forskjell, for jeg tror at det, hver gang, hvis jeg kjenner igjen ansiktet ditt, og så ser jeg navnet ditt, så det navnet ditt jo språkbasert, og da jeg over i venstre siden, jeg har en kategori for deg, jeg har en tanke om hvordan, hvordan du sånn at, som ofte veldig feil også, ikke sant? At jeg har en hel haug, du minner meg om, så jeg har plassert deg i en kategori i venstre siden også, som tilskriver deg masse egenskaper du ikke nødvendigvis har, men bare fordi at jeg skal kunne ha en viss forutsigbarhet og en forståelse for hvordan jeg skal forholde meg til dette, så har jeg plassert deg i en sånn kategori. Så venstre, de opererer jo hele tiden sammen i mest mulig grad, men hvis jeg hele tiden kjenner igjen ansiktet, men aldri husker navn, så kan jo det være en svakhet, at den språklige delen ikke klarer å koble seg på den delen som bare kjenner igjen ansiktet. Så gir jeg det et språk i tillegg, så venstre siden, den har jo, den er opptatt av, den er mer sånn vitenskapelig og matematisk, og den koder for både skriftlig og muntlig språk, men også tegnspråk, som man ser de som leser tegnspråk, de har aktivitet i det er Brokka-Bernviks område, da, som disse språksenterne som ligger på venstre side, så også tegnspråk ligger da på venstre side. Så du kan si den venstre siden forklarer hele tiden hva den høyre holder på med, men den høyre har ikke noe språk for det. Og det i de forklaringene at, ikke sant, da kan du jo, la oss si at du bare fanget, ikke sant, språket kan du da åpne vår forståelse for oss selv, eller vi kan ha fått installert forståelser som helt feil, og hele tiden misforstå oss selv. Så at enten så språket et redskap vi bruker, eller et redskap som bruker oss. La oss si vi får installert en ideologi i venstre hjernehalvdel som sier at jøder mindreverdige. Så kan jo intuisjonen vår si at nei, men det stemmer jo ikke, de helt like meg. Men så vil kategorien nazisme overstyre dette og styre hele handlingen dine, så vi kan jo, språket kan jo styre oss, eller vi kan bruke språket til å utvikle. Så enten så har vi et offer for det, eller så eier vi det på en måte. Så det derfor språket så, men det hører til det venstre da. Det naturlig å anta at høyre side ville være den som oppfatter kroppsspråk hos andre. Men så skal den oppfattelsen da fortolkes, og da kommer det an på hva slags fortolkningstendenser som ligger i den venstre delen av oss, hvor selvbildet vårt ligger. Så hvis vi preget av et negativt selvbilde, så vil vi kanskje oppleve andres kroppsspråk eller fortolke det som en slags misnøye rettet mot oss. Og vi oversetter det på... Altså oversettelsen er sterkt farget av feilkoblinger i våre kategoriseringer, eller det kartet vi har over virkeligheten, for kartet så dårlig. Altså, så psykoterapi handler jo om å skape et kart som passer bedre overens med virkeligheten. Vel vite at vi aldri kan komme til virkeligheten, fordi at kartet aldri kan være virkeligheten. Så kartet, altså den venstre kan aldri komme direkte til opplevelsen sånn som høyre, den må fortolke det. Og i den fortolkningsprosessen så vil den eliminere noe og fokusere på noe, mens, og den diskrepansen må vi alltid ta høyde for, det derfor du aldri kan stole på alt du tenker og føler deg feil. Det fordi at kartet aldri er virkeligheten. Men så kan man tenke at man har et ganske godt kart da, over andres kroppsspråk, og man ikke sånn veldig selvhenførende og tenker at det noe feil med meg, så kan det være at du i underbevisstheten oppfatter andres aggressivitet, andres onde hensikter på en ganske sånn korrekt måte og lærer deg å stole på den intuisjonen, så du flink til å lese andre. Noe som vil være veldig bra hvis du for eksempel møter folk som litt sketchy og prøver å lure deg, så kan det være at det et eller annet i magefølelsen som sier «her noe som skurrer», men så kan den venstre si «nei, det bare fordi du fordomsfull». Og så kan du likevel bli inn på noe som sørger for at du havner i heisen på en eller annen måte. Men hvis du hadde hørt på magefølelsen, altså lyttet mer til den direkte opplevelsen av den andre, som kanskje hører til høyre side, men så fortolket du det over i høflige, ikke-fordomsfulle kategorier på venstre side. Da. Jeg kan nesten forestille meg at det mental styrke, altså hvis du mediterer mye, sånn at du har en mulighet til å koble, altså du kan velge fokus nærmest. For meg så ville det være en enorm gevinst hvis jeg kan være av og til umiddelbart til stede i en fotballkamp uten å tenke på hva de andre på laget måtte tenke og mene om mine ferdigheter. For den kritiske stemmen, den tar knekken på spontaniteten min som gjør meg dårlig. Så hvis man virkelig klarer å stimulere og vite, det var det hun der Dr. Taylor som hun sa, at det at hun virkelig hadde denne, altså høyre må oppleves, den kan ikke forklares for meg, når du forklarer den så det over I venstre igjen, ikke sant? Så det at hun hadde en utelukkende opplevelse av den høyre siden, som jeg tror kanskje vil være det man kaller en slags enlightenment, eller plutselig opplysning av følelse av at alle disse kategoriene egentlig ikke spiller så stor rolle, altså det man kan fremprovosere I en form for meditasjon, for eksempel, at det vil være tilgjengelig, og at man da kanskje I mye større grad kan skru de på, så når jeg skal være på dansegulvet, så det å bare skru av den kritiske kategoriseringen av dette teit, det vil være enormt berikende for meg, for da kan jeg bare være til stede I øyeblikket sammen med andre, uten å være så selvbevisst, da. Og at hvis du har større kontroll på det, så vil du også kunne gå inn I kanskje musikk, ville ja, det vil kanskje være at flytmodusen tilgjengelig for deg. Sånn at de må alltid operere begge to, men jeg tror kanskje vi at de av og til kan ikke samarbeide på noen god måte, at det det vi kaller en slags psykisk lidelse eller en psykisk konflikt. Vi vil kanskje ha kontroll på at vi kan bruke ulike former for innfallsvinkler til livet I ulike situasjoner. Noen ganger så det jo lurt å være analytisk, og, eller sånn, du trenger jo å kunne formidle dette, mens andre ganger så det spontane tilstedeværelsen, det som virkelig gir livet kraft og mening. Så ikke sant? Du har jo folk som da sånn hardcore analytiske hele tiden, de vil jo avskrive alle former for intuisjon og opplevelser, de kanskje ikke ha noen opplevelse av kunst, de vil alle disse opplevelsene som vi vanskelig kan sette ord på, men som bare noe fantastisk, dette musikkstykket eller dette kunstverket, det bare grep meg I magen, liksom. Jeg bare stående og stirre på dette maleriet I en halvtime, og jeg merket ikke at jeg hadde stått en halvtime en gang. Ikke sant? Den tilgjengeligheten der, ikke sikkert den tilgjengelig for alle, for da kommer dette bare et maleri, dette bare farger, ulike farger som klattet ut på et eller annet lære, ikke sant? At noen av oss har en slags stemme som hele tiden overstyrer den umiddelbarheten. Jeg vil tenke at sånn typisk kognitiv psykologi handler om å justere kategoriene våre, og justere kartet, sånn at det bedre å orientere seg etter. Og så vil jeg tenke at psykosen ligger I mangel på språket. Altså en ren opplevelse uten muligheten til å lage noe kart over det, det ikke nødvendigvis bare hyggelig, det kan jo være helt forferdelig, du aner ikke hva som skjer med deg. Så jeg tror nok at for mange så vil det å styrke språksenteren og venstre analytiske siden også være en måte å få balanse på, for I og med at det høyere kode for følelser, hvis følelser bare skyter uten at du har noe språk på det, så vil det bare være kropp og frustrasjon for å ha negative og positive følelser. Så det å vokse opp jo å få et språk på følelsene sine, sånn at de to tingene kan, sånn at man kan putte opplevelsene sine inn I en forståelig kontekst utifra den situasjonen de befinner oss I. Sånn at for mye følelser uten et språk på følelsene, da vil du være i en verden uten grenser, uten innsikt, uten forståelse. Jeg tror det kan være veldig skremmende. For hun som plutselig koblet ut venstre, så var det en følelse av at jeg og verden ikke forskjellig. Det den opplevelsen du hører sånne munker snakke om, altså det er ikke noe separasjon mellom meg og deg, vi ett, vi mennesker, vi organismer, det bare en hel, liksom denne fornemmelsen av ingen grenser, alt grenseløst, alt det kan sikkert være, hvis du på et godt sted, en sånn guddommelig opplevelse da, det kan også sikkert være en skrekkinjagende opplevelse å ikke eksistere nærmest, altså, eller sånn. Så jeg tror absolutt at det veldig mange som har masse følelser trenger å få mye mer språk sånn at de følelsene blir forstått, sånn at reaksjonene våre gir mening. Jeg tror det er jo venstre som skaper mening I ting, som tilskriver ting en forståelse av mening som mer eller mindre riktig, da, men alltid litt feil. Dette liksom rasjonale bak kunst- og uttrykksterapi også, vil jeg tenke, at det handler om å uttrykke noe som ikke nødvendigvis fanget I språket, men I etterkant prøve å gi det språk, så du kobler disse to dimensjonene. Jeg tror det gir mening når det handler om angst, og differensiere den følelsen, og forstå den på ulike måter, sånn som Freud snakket om prestasjonsangst, for eksempel, og realangst. Så realangst en reell frykt for noe som farlig, mens prestasjonsangst mer en slags diskrepans mellom standardene du har satt deg for hva som bra, og hva du egentlig klarer å prestere, sånn at det en konflikt i deg selv. Så jeg vil si at mye av min angst handler om kategorier i mine kart over virkeligheten. Så mens den venstre siden driver og separerer og deler opp og sammenligner, jeg og deg forskjellige, og vi kan ta en test, og så viser det om jeg eller du bedre eller dårligere enn hverandre, og det definerer vår verdi. Så det en slags separasjon og sammenligning, og den sammenligningen, den frykten for å ikke score best på de testene og så videre, det genererer en følelse av tilkortkommenhet som jeg redd for, fordi det gir meg mindre verdi som menneske på en måte, så at prestasjonsangsten generert av kategorier og separasjon og forståelse for hva som konstituerer et verdifullt menneske, og ofte da på helt feilslåtte måter, sånn at jeg vurderer min egen verdi avhengig av hvor godt jeg spiller en fotballkamp, mens den høyre, hvis jeg hadde koblet helt ut den, så hadde jo ikke jeg sett at vi var forskjellige, vi var sånn, den der følelsen av helhet og sammenheng, da vi ikke konkurranse med hverandre mer, så du har kanskje mer sånn, så hvis jeg hadde klart å koble ut, så mye angst genereres av mine kategorier i venstre side, mens den reelle frykten, realangsten, vil kanskje være noe høyre side plukker opp, for jeg ser noe i ansiktet ditt som gjør at jeg tenker du kan være farlig for meg, og du har noen hensikter som jeg ikke egentlig kan forstå, men som jeg bare kjenner i magen, derfor holder jeg meg unna. Så det kanskje realangsten som dukker opp ved å lese verden på den måten, mens veldig mye, så det genererer sikkert angst på helt ulike måter, så hvis du skal stole på følelsen, så bør du da kanskje stole på den høyere realangsten, mens prestasjonsangsten er jo et resultat av operativsystemet ditt, selvfølelsen din, ideene om hvem du er og hva som bra nok, som ligger på venstre side. Så det vil jo være angst overalt, i både høyre og venstre, men litt ulike varianter av det, og kjenne igjen de forskjellige. Så mange mennesker, så det å se innover er jo litt sånn, det å ha et kart på hva som foregår på innsiden, det er der når vi blir introspektive at det blir viktig, og noen mennesker har kanskje ikke sett nok innover, har ikke vært introspektive nok til å ha et spesielt godt kart over hva som foregår og hva som forskjellen på det, sånn at de vil oppleve at det å bli andpusten når man trener er det samme som angst. Fordi at kroppen reagerer helt likt når jeg ble slått ned på gata som når jeg er på spinning på spikeren. Så dermed så har man ingen, man klarer ikke å differensiere disse to tingene fra hverandre, og da har man virkelig lite sinnsyn da kanskje. Altså man har litt mindsight, evnen til å se sitt eget sinn, få kart over hva som foregår, og det er vel, målet her er vel å skape de karta over vårt indre liv, men samtidig så bør vi også tenke at, men hva hvis jeg så analytisk at alle følelsene mine blir bare analysert i gjel, og jeg har så mange kategorier og alt mulig, så kanskje egentlig i stedet for å drive og analysere mer nå, skal begynne på yoga, og skal prøve å stimulere og gi høyre hjernealdel mer vekt og tyngde, og utgjøre litt mer av min mentale økonomi, sånn at jeg ikke hele tiden driver og vurderer og veier og analyserer og slår alt i gjel. Så det å være spontan og umiddelbar vil være mitt hovedprosjekt for å komme meg ut av den grøfta jeg sitter i nå. Og da spørsmålet, hvordan gjør man det? En annen ting jeg har tenkt på er at jeg tror religion for eksempel er opplevelser fra høyresiden, en type helhet, tilhørighet, noe som en slags høydepunktsopplevelse som er vanskelig å sette ord på. Den bare, altså en drøm er kanal til, du kan huske hva du drømmer, du klarer ikke helt å beskrive det, og hver gang du prøver å beskrive det, så mister du liksom kvaliteten ved drømmen, sånn at religion er venstre hjernehalvdels beskrivelser av høydepunktsopplevelser, og så blir det helt størselig når venstre siden, og så, ja, da skriver jeg dette ned i en bok jeg kaller Bibelen, og så blir det bare helt sånn, så du må forstå at det som skrevet ned her, det er et stakkarslig forsøk på å putte noe som er opplevelser som egentlig hører til utenfor språket, inn i språket, og da mister det så mye. Så hver gang du prøver å si noe om en eller annen Gud, så har du ødelagt han, kan man si. Ikke det at jeg tror at Gud nødvendigvis eksisterer, men jeg tror forskjellen på dette å gi det spirituelle, det mer åndelige, følelsesmessige ved oss, et språk, det kan av og til feile ganske dramatisk da. Så vi må, dermed så må vi med språket alltid huske at dette her kart over opplevelser, så i stedet for å lese det som absolute sannheter, hvor du tror at kartet virkeligheten, Jesus stod opp fra de døde, nei, det kan være bare en slags måte, en drømmeaktig forståelse av en type oppenbaring, eller ja, et eller annet, ikke sant? Så du må ta det tilbake igjen, du må tenke at alle disse kartene aldri en direkte gjengivelse av terrenget. Og da kan man kanskje få mer ut av det også. Og da man mer leken. Så jeg tror mangel på lekenhet å tro at kartet virkeligheten. Og lekenheten blir mulig når du skjønner at alle tankene dine ikke sanne. De representerer noe, og de kan være fullstendig feilaktige, men de aldri en absolutt. Og da, så lenge de ikke har så stor kraft at de så hvis du sier til meg at du en ufordragelig person, og det blir en sannhet for meg, som absolutt sann, så blir den ekstremt tung å bære. Det ikke mulig å leke med den, og jeg vil ikke komme unna den, den vil slå meg i bakken. Men hvis jeg sier, ok, det fordi du sint på meg nå, så jeg kan ha det, det ikke nødvendigvis en sannhet, det kan representere noe her, så kan jeg liksom forholde meg til det på en, mer, som et kart. Det er ikke en direkte, nøyaktig beskrivelse av meg. Men det noe som har oppstått mellom oss, som hører til hos deg, litt hos meg, begge deler, liksom sånn. Så den lekenheten handler om å alltid huske på at tankene og følelsene våre kartet, og derfor og det det jeg mener å si med alt du tenker og føler feil, da.
Ja, det også en sånn teori om psykoterapi, at det handler om å i vårt indre liv behandle det med en slags metaforisk distanse, på en måte. Så at hver gang vi klarer å sette en metafor, altså det noen terapeuter som kun opererer i metaforer, det metaforene som det skaper denne ja, en slags metaforisk distanse til vårt indre liv, og at det en slags lek med vårt indre liv, å gi det bilder, og ikke beskrive det som noe sant, men som et bilde. Så jeg tenker at når vi tenker på vårt indre liv som et pukkverk kontra en sandkasse, så et pukkverk noe jeg assosierer med noe skarpt og tungt og farlig, svære steiner kan slå deg i bakken, mens en sandkasse mer forbundet med lek og så videre. Så at det å ha de to ideene, det jo ikke det en måte å leke med. Vi bruker språket, ja, lek med språket, metaforer, kanskje bilder. I ACT så snakker du om å være mentalt fleksibel, og jeg tror det liksom å kunne leke med språket også, og så gi deg ikke. For det motsatte av mental fleksibilitet, det jo bokstavtrohet, liksom. Det jo å ha en «jeg ikke like bra som alle andre». Det en sannhet, og jeg har tusenvis av bevis for det. Ja, fordi at ditt selvbilde det som ligger i bånd av alt du foretar deg, og det hjernen driter om det sant eller ikke, men det den forståelsen du har av deg selv, og så søker du å bekrefte den for å føle en form for sammenheng. Og hvis du har da snevre forståelser av hvem du så vil det påvirke all adferden din, alle følelsene dine, og du lite mentalt fleksibel. Så man kan jo kanskje tenke seg at en form for utvikling vil være å ja, bruke ordtak, leke med språket, se på det på totalt motsatt måte, og så prøve å snu og vende på ting for å skape mer rom og mindre rigiditet da, i den venstre kategoriseringen av hvem du Det vel kanskje derfor du kan lese dokumentarer, eller du kan lese skjønn litteratur, eller du kan lese dikt. Akkurat som jeg kanskje assosierer diktet som tettere på høyre siden. Altså diktet prøver å sette språk, altså den ligger kanskje litt tettere på da. Det er et mer kunstnerisk uttrykk. Men hvis vi bare bruker ordtak også, det en sånn reklame hvor folk bare snakker i sånne ordtak, og ordtak jo på sett og vis det måter å snakke på, som kanskje litt sånn, også bare, du adopterer bare en måte å se ting på, som ikke nødvendigvis passer. Så du skal være litt heldig for at de ordtakene passer, så det kanskje, når du har mange ordtak, og du begynner også vri og vende på de, eller sette de sammen på nye måter, at du begynner å eksperimentere litt, og skape større fleksibilitet, da. Kanskje ordtak ikke har noen opprinnelig mening, men at det
som i sandkassa så det noen leker, at ordtakene de lekene som man kan bruke på ulike måter. Da. Jeg vet ikke, du skal høre mye før øra faller av. Altså, det høres ut som noe man kan snakke litt om. Hva betyr det? Det legger opp til en type lek og ordspill og bevegelse som litt friere enn... Og noen ganger så tenker jeg at jeg møter mennesker jeg virkelig ikke forstår, og som jeg liksom tenker det så totalt annerledes. Det kan jo hende at det nettopp en sånn lateraliseringsproblematikk, at jeg såpass verbal, at veldig mye av min uttrykksevne foregår, og lek foregår i det verbale, mens det ikke-verbale har jeg mindre tilgjengelig, og mennesker som da har det motsatt, de vil oppleves som fremmed for meg. For noen ganger så tenker jeg, du et menneske? Altså, hvorfor, du sier ingenting. Jeg føler meg, det et sånt ordtak som sier, apropos ordtak, intet menneskelig meg fremmed. Men jeg opplever av og til at jeg tenker at vi to så på så forskjellige planeter. Altså, jeg aner ikke hvem du og jeg har vært sammen med deg nå på hundrevis av foreldremøter, men det fortsatt, du fortsatt et mysterium for meg. Altså, og hvis de da ikke har den verbale uttrykksevnen, så kan det hende de et mysterium for seg selv også. Men da, kanskje de mer som kua. At de bare til stede i det som skjer, uten å måtte forklare og kategorisere det hele tiden, at det en veldig bra måte og veldig fin måte å være på, men helt uforståelig for meg, for lenge du kan forklare hvordan du har det, så vet jeg jo ikke hvem du så, får vi, så kan vi ikke ha, og så det borger jo for at jeg kan ikke ha noen relasjon til vedkommende, og kanskje da det eneste relasjonen jeg kunne hatt hadde vært på dansekurs. Se her svinger jeg, men med dette mennesket som ikke... Men, nå skjønner vi hverandre, vi sånn intuitivt kona inn på hverandre, men det ikke jeg tilgjengelig for da, for at jeg har jo så angst for dans, så derfor, dette mennesker som jeg aldri kommer tett på. Ja. For meg så det liksom, det å tenke på bildeterapi, hvis jeg selv skulle gått i det, og du hadde gitt meg en blyant og et ark, så hadde jeg tegnet Donald, for det eneste jeg kan. Nei, men jeg kan godt være det klart, men må jeg sitte og tenke på, hva skulle jeg gjort med den blyanten? Jeg aner ikke. Altså, jeg hadde følt meg så lost i den situasjonen. Men jeg tror jeg tenker mye bilder og i metaforer, så jeg på en måte har det tilgjengelig på en eller annen måte, men bare ikke. Og så tenkte jeg på det der, når man jobber med disse negative levereglene, og så, sånn som hukommelsen vår, da, den jo ikke heller et bestemt sted i hjernen, den jo ofte en kombinasjon av mange steder. Og et tips jo liksom det å finne barnet, altså opplevelsen, som ikke har noe språk, for det som skjedde med deg var på et tidspunkt hvor du ikke hadde noe språk, så det bare en opplevelse, og da sannsynligvis et eller annet sted på høyre siden. Og dermed så vil man ofte, når man skal snakke til sitt indre barn, eller få kontakt med sitt indre barn, så en teknikk å skrive med venstre. Altså skrive fra, prøve å gjenkalle den opplevelsen av å være et barn, og så få det ned på papiret med venstre hånd. For nettopp for det venstre, det vet man jo at venstre går mot høyre og høyre mot venstre, ikke sant? Sånn at hvis man da høyrehent da, selvfølgelig. Så at det å stimulere opplevelser fra tidligere som du må få opp, som ligger der som en slags skygge og plager deg i ditt indre på en eller annen måte, det gjøres tilgjengelig enten ved at man ja, går mer som kunstnerisk til verk, da, går via bildene til forståelsen. Mens jeg, hvis du gir meg en blyant, vil alltid begynne i forståelsen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne da i bildet, tror jeg. Eller, nei, men det kaster litt mer sånn lys over noen av de teknikkene jeg har sett på som litt sånn klisjéaktige selvhjelpsteknikker. Snakk til ditt indre barn. Skriv det ned på en lapp med venstre hånd. Kan du knapt forstå hva jeg skriver med høyre, så det vil bli helt uleselig. Men det mulig å ta en blyant og så bare ikke tenke på hva du skal tegne? Altså, det vil jo, jeg vil jo se altså, at den... Dette jo også ideen bak denne Rorschach-testen, har du hørt om den? Som faktisk brukes i klinisk praksis noen steder. Og det jo et forsøk på å komme til det ikke-verbale hos folk, fordi at i det du utsetter dem for sånne tilfeldige blekkflekker, så projiserer de det som foregår i seg selv ut på den tavla, og folk projiserer og ser jo helt forskjellige ting i de samme blekkflekkene, ikke sant? Så det et forsøk på å komme til det uartikulerte, ved å projisere det ut på et på en mer eller mindre amorf blekkflekk som som foran deg. Og så via det da gi det en et slags språk og forståelse. Så det Rorschach-testen, hvor du det det mest sånn merkverdige psykologiske redskap, altså jeg følte meg nesten litt sånn mentalt voldtatt når jeg ble utsatt for den Rorschach-testen, hvor jeg bare så hva jeg sa, ja vel, altså som de hadde avslørt en altså, større dybde og galskap i meg som jeg ikke visste om selv, men de hadde avslørt meg i å oppleve denne blekkflekken da. Noe som var litt sånn skrekkinnjagende, og hvis du da har en annen som, da sitter du en eller annen fortolker der, og den fortolkeren, hvis det en, ja, du skal ha ganske stor tillit til den fortolkeren, følte jeg, for det, jeg følte det som et litt sånn sårbart, avslørende prosjekt da. Nå skjønner du ting om meg som hører til høyre hjernealder, som jeg ikke har peiling på, og nå skal du oversette for meg til venstre, men alt du tenker og føler deg faen meg feil, så hvordan skal jeg kunne stole på dette greien her sånn? Skummelt.
Takk for at du hører på Sinnsyn, takk for følge, takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes, det det viktigste. Gode ratinger i iTunes gjør at podcasten blir mer synlig, og der har jeg fått mange, og det setter jeg stor pris på. Tusen hjertelig takk til alle dere som kjøper bøkene mine fra webpsykologen.no, og tusen hjertelig takk til alle dere som patron-supportere av Sinnsyn. Som alle nå vet, så det altså en Patreon-side, patreon.com/sinnsyn, hvor man kan gå inn og skaffe seg et abonnement på Sinnsyn, eller det jeg kaller mitt mentale treningsstudio, så får du masse ekstra materiale fra denne podcasten hver eneste måned. Det var det jeg hadde for denne gang. Ny episode rett rundt hjørnet. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.